Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilarga manzur bo'lyapti. Aziz birodarlar, xushxabar bu Xudoning barcha insonlarga kechirim berganligi haqidagi xabardir. Bu xabarni bizga Xudo atrofimizdagi insonlarga yetkazish va mohiyatini tushuntirish javobgarligini bergan. Inson gunohkor. Ezekiel kitobining 33-chi bobi 7-chi oyatidan 15-chi oyatigacha bo'lgan joylarda aynan shu haqida yozilganini o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ularning gunohkorligini va tavbaga muhtojligini aytish uchun seni tanladim. Aytmasang, ularning gunohi sening bo'yningda bo'ladi. Xushxabar aytayotganimizda bizdagi Xudodan kelgan iymonni boshqalarga beramiz. Shu tariqa o'zimiz muqaddas ruhga to'lib, iymonda mustahkam bo'lamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini vaz etishdan hosil bo'ladi. Zabur kitobining 80-chi bobi 11-chi oyatida aytilganki, og'zingni katta och, men to'ldiraman deb. Xudoning xislatlaridan yana biri, u o'zini, irodasini izlovchilarni qidirib topadi va mukofot beradi. Chunki Ibroniylarga maktubining 11-chi bobi 6-chi oyatida Xudo uni izlovchilarga mukofot berishga e'tiqod qilmog'i shart deb aytilgan. Uni izlovchilar kim degan savolga javob bersak, ular haqiqat va ruhda topinuvchilar. Yuhanna kitobining 4-chi bobi 24-chi oyatida Xudo ruhdir, unga topinuvchilar esa Xudo va haqiqat bilan topinmoqlari lozim deb aytiladi. Eski ahd davrida ham Xudo unga topinuvchilarni qidirgan. U doimo o'ziga bo'ysunadiganlarni izlaydi va ularni doimo marhamatlaydi. Xudovon hech bir insonni esidan chiqarmaydi. Lekin Ezekiel kitobida 22-chi bob, 29-chi va 30-chi oyatlarida xalqni tarafini oladigan insonni qidirdim, lekin topolmadim deb aytadi. Demak, u doimo o'ziga ma'qul masihini izlaydi. Agar kimnidir hali topmagan bo'lsa, balki o'zimizdagi yana qandaydir narsalarni o'zgartirishimiz kerakdir. Aytmoqchimanki, yanada Xudoga yaqinlashmog'imiz kerakdir. Xudoning marhamatli qo'li Yezdrani boshida edi. Chunki uning yuragini maqsadi Xudoning qonunini o'rganish, qonunga itoat qilish va bu qonunni xalqiga o'rgatishga yo'naltirilgan edi. Aziz birodarlar, Xudo har bittamizni hayotimizga marhamat bergan. Shayton bu barakani o'g'irlamoqchi bo'ladi. Biz ruhiy dunyomizda jang qilib, barakamizni olishimiz kerak. Aziz birodarlar, tanaviy masihiy degan so'zni ko'p bora eshitganmiz. U kim o'zi? Iso Masih u uchun xojda qonini to'kkanligini biladi, lekin u bilan shaxsiy munosabati yo'q. U Xudoni ongida va tilida biladi, yuragida esa Xudo yo'q. Mark kitobining 7-chi bobi 6-chi va 7-chi oyatlarida aytiladiki, bu xalq meni hurmatlar tilida, lekin dili esa mendan uzoqdir. U hayotiga rejani o'zi tuzadi va Xudodan marhamat so'raydi. U hayotidagi muvaffaqiyatsizliklarni sababini boshqa insondan qidirib, ularni ayblaydi. Tanaviy masihining yuragi hasad va nolishga to'la. U bilan suhbatlashgan insonning yuragi og'irlikni his qiladi. U hissiyoti bilan yashaydi. Keling azizlar, biz Xudo bilan yashashga harakat qilaylik. Shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.